Vous écoutez Radio Okapi, c'est l'heure des informations en Lingala.
Radio Okapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi qui fait visa.
Obisika biso bozomi ko ya kolanda sango na biso ya Lingala ya lelo boboto pe kimia o mabota mabino kolobela bozangi bokengi na ninga gongo ho etuka ya Nord Kivu boko bato bayebanite na mandoki bakota kikuna pe babumaki bato babale sika bayimboka bazomi na bobangi na Congo Central misala ya botete lipo ya nzela kati na soyo pe mvwado bikokoba nzela e ya motu ya penza po ya bobimi ya mituka minene mikouta kana bongo enene ya Matadi. Oituri bilenge pene tukumineyi bamipesi na kobundisa bokono bwa ebola boebongali oetuka bango bazwaki mateya umatali lolenge bokono bokopalangana pe komibatela na yango simamwa bopemi nde tokolanda maso na bolai. Batata, ba mama, bandeko, mbote, na bino banso. Unkotele ya sango na biso ya lelo, toko banda na Nord Kivu wapi bato babale babo mama ki, otango bato na mandoki bakota ki obutu ya mwamosala misato, kotane la mwamosala minei eye, obamboka mibale ya teritoa ya Nyiragongo na nordi ya Goma. Kolanda na banzenge neke kuna, bakumba kipe biloko zike kasi, bato bana, bahibanite, bayimboka bako banga te bozangi bokengi, bozonga lisusu, oetando eye, Eko Konza Masika na ba AFC M23. Na Congo Central misala po ya kubongisa nzela ya soyo voadu mikokoba na botonga kanzela ya kolekisa maito baterase pe kofungola bisika bikangema na molai ya makilometre misato nzela eye ekotalisa mabo esika mituka mikokanga maka mingi penza likambolie ekoutaka mingi na mituka minene miye mikoutaka na libongo monene po ya bozangi banzela bisusu bolai bosango eye ya Elise Kavira epesamina Askenzigbia Tayoro.
Masini masili kubongisama oe sika ya kubanda misala ya ngwezali kulakisa baimboka ibandeli ya iyano umayimatali kwa koso ya botamboli onzela ena kati ya ngumba mokolo na mokolo. Nzela ena ebeba utakala izalaki kupesa pasi na tukutuku na mituka kuhilikana. Ndenge basangisi masini sika moko masini ya musala ya kubongisa nzela ena yangwe ekosidi sabongo minyoko mya bato bavandi zinga zinga na mai. Pona bango ekobasunga kotambola wakati ya mboka mobimba. Yangwe ekosunga pe kubongisa bango kartye nzike epai wapi bato bakangami pona bozangi nzela. Ndakisa kartye ndemba na boye tukutuku ekobanda kokota ti na baveni. Sosite yezu mokumba ya kubongisa nzela wa singo ezali kokoba bongo kulengele pona kubanda. Misala na lolenge lwa malamu pona nzela ena ebonga bo elobi Lutumba Jet moko ya bakonzi ya Societe Wasingo. Bato ya Matadi bati elike makasi na misala mabobongi sinzela ena Zambi ekobasunga kotambola malamu okati ya engumba.
Mondele mboka ya teritoa ya Irumu wazwi mokano ya kotele misapo ya mwatango botambo lina Gwagwa Ituri eyezwami na nzela ya komanda Mambasa. Mokano moe mobanda kimia tukumisato eye ezwami po ya bokengi kati na yoko liyebisi ya mwamosala misato kolonel Jean Siron Simba Bunga amanyola kite mokano moe mozwami po ya komilengele mbele na bobukani ya Gwagwa eye bebi makasi na bozelaka bobongisa minayango na misala ya office de route likanisiliye. Lisepelisi bayi societe civile bayi babandite ekosunga po ya kobatela basale libyanzela tolanda po yango Dieudonné Sonia Umalangai mokambi molandi ya societe civile ya Irumu oyo azwamaki elobeli ya Martial Kiza Biamungu.
L'état du port Itour ne permet pas.
Société na mukana oye mukambi ya territoire azui pamba tendenge mwagba Itour yezali sikoyo ekoki de soute pona kolekisa bato pe mituka nyango wana na bozelaka ebongisama tozali kosenga na service ya Transcom pe bayibo kengi ete bato sa malamu mukana mona ya administrateur ya territoire mwagba oye ezali na ntina mingi pona kolekisa bato pe biloko na bango pe ezali kosunga misala ya mapinga oye ezali kobongisa ba ADF na territoire ya Mambasa nyango wana tozali kosenga ete moto nyonso oya akubwa kutosa mukano mona alandama na maibo sembo pe azwa etumbu
de Mambasa parce que la décision de l'autorité doit être respectée par tout le monde.
Obasango esusu mwango ya tombwa na misala ndenge na ndenge po ya Kinshasa na kombo kine lenda ekokoba na kusalema oeteni na yango ya kusunga bato bazwami na nkokoso na mosala na yango ya kusunga basali to timo po ya kokutola bozangi misala oba komini zike ya ngumba mokonzi bapesa ki mikanda na balongi bae basukisa ki matea na komini ya Kinshasa ezalaki mwa mosala misato. Tolo belapen kokoso ya mai mapeto uto mibumi nei ezwami na kasaji yango ezali ngumba ya mibale ya etuka ya Lualaba ezwami yo bakilometele kama misato na tuku motoma na mitano na Kolwezi na teritoire ya Dilolo. Ngumba ezangi misala ya malonga po ya kupesa mai bo esengeli na baimboka boko bisika ya kubimisa mai na masini toba forage ya leta tope ya batobango mei mikosala kate po ya bozangi lotiliki talatina batobaike bakozoka mai na maziba bizangi bokengi na mai ya bosoto. Sango ya pole munanga na yo Daniela Awa.
Engumba yango oyo ezali na bato pene na koto kama misato bae bazali konyoka mana bozangi mai bazali kotambola ba kilometri misato pene na mitano pona koluka mai. Bozangi mai o engumba ya mibale ya Lualaba ezali kopesa pasi na mambi matali kolongonu. Kolandisa makeli mtamu mokambi ya lisanga kwetu kasaji bozangi mai na kasaji ezali kopesa pasi na mambi matali bopeto. Kotombwa mai ya engumba pe ezali kopesa nungu nungu na bomo ya bafandi.
Awa na Kinshasa basali ya misala ya poste to SCPT na bokuse batelemisa misala ya bango utomo wa mikolo bango bako senga lifuti ya bango ya basanza zumi na sambo pebi yano ya solo solo na bakambi babango. Kolanda na mokambi molandi ya lisanga ya basali kuna Jean Makayanga Kalukula basali bako senga na mbula matari ekolo koyanola na bosenga bwa bango na lumbango ya mbote bazongela misala. Boto lobaki webandeli ya sango na biso na bunya inguma mokonzi ya ituka Ituri bilenge bapandi sango leka tukumine ibazwi mokano ya komipesa na kubundisa bokono bwa Ebola. Kosanga na poe mateo matali kopesa sango ona bakabila babata lisaki lolenge bokono bokopesa maka lolenge ya komibate la pe mabongisi ya kubwa kambela na lumbango. Likanisi lianda kubontoma ya bilenge ya Ituri na lisungi ya centre de coordination des urgences de santé publique. Nantina kokembi sabozomi ya bilenge poe ya kubundisa sabokono bwe bongali obitando nsike ya kolongono bwa nzoto oetuka. Jean-Claude Lokidile po ya bulai bwa sango.
Bilenge pene tukuminei bae babengi bangwe na lopoto ba influenceur pe ba communicateur bae bae bane na ba réseaux sociaux basangana ki na kati ya yoko bokutani oye zalaki po na kolendi sa makokini na bango litoma zalaki ya kusunga bango bako kopesa malamu matenya na bana mboka bisika bako fanda po na kubunisa boko na Ebola oye si ye palangani o bazon de santé tukui bale na motoba kati ya tukui sato na motoba na ituka Ituri balandi matenya po na kweye bandenge nini virus ya Ebola epantanaka bilembo ya boko no ndenge ya kubibatela nenge ya kopesa sango soko motozali kokanisa ete azwi bokono lisusu nenge ya kosali sabato oyo bazwi bokono pe nenge ya kokunda ebembe na lokumu na kotosaka mibeko miye mitiame na minganga to enterrement digne et sécurisé na lopoto sima bokutani bilenge ba balandi matea balobaki ete basi bami bongisi pona kosunga misala ya kobondisa bokono Ebola ote ba mboka na bango ya sika babikaka kasi basengi ete matea mana mapesa mape mosika na bamboka wapi bokono Ebola bizali kongala. Utobunya, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Po ya kosukisa diocese ya Kabinda na etuka ya Kasai ezui episkopo ya sika papa wa Roma Leon 14 haponi bongo abe Eustache Tambwe Makoyo po ya kokamba diocese eye boye bisaki lisanga ya ba episkopo ya Congo kati na yoko liyebisi ya mamusalami sato ye akitani bongo na episkopo Felicien Tambwe oyo akomaki episkopo ya Kananga utosanza ya misato ya mobu koto ibale na tuku ibale na minei. Talaka suka sango na biso ya lelo tosungama kionzela ya masini na Sylvain Baugwere alengo ipe Paul Badianyama po ya kulengele sango tosungama kina Elize Chikota pe Richard Junior Kamunga na bino baibansu bolanda kibiso mokolo mulamu omabota mabino.